This is a download from BFM 89.9, the business station.
Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Bahruddin.
Dan saya Azif Fazuddin.
Malam ini kami akan cuba mendalami budaya Hallywave untuk memahami tarikannya kepada masyarakat Malaysia. Apa itu Hallywave? Rosie Muhammad daripada K-pop, sebuah laman web berita Hallywave akan menerangkan segalanya kepada kami.
Tapi sebelum tu kami akan membincangkan tabiat membeli masyarakat serta cara kita memahami dan menghayati perayaan.
Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @BFMRadio.
Ataupun saya di tweet handle saya, AZIFF90, sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami.
Anda juga boleh like page kami di Facebook. Ya, kami ada page di Facebook. Sila cari BFM Bicara dan like page tersebut. Azif, kita sekarang berada di hujung tahun dan untuk biasanya kalau hujung tahun ni salah satu benda yang menarik bagi saya lah terutamanya ialah jualan-jualan murah yang disediakan pelbagai pihak yang menjual barang lah kan. Dan salah satu benda yang saya terjebak dan terjerumus dalam sale-sale hujung tahun ni ialah sale di Steam. Steam ni ialah platform penjualan video game secara atas talian.
Steam as in S-T-E-A-M ke?
Ya, yeah, S-T-E-A-M. So, bagi sesiapa yang main Dota 2, dia orang tahulah Steam ni apa. Jadi, Steam biasanya pada hujung tahun, dia orang akan adakan jualan murah game-game yang game lama ataupun game barulah. Jadi, saya terjebak dan membeli banyak game.
Tapi
okay, the catch is saya bukanlah boleh dikatakan gamer yang aktif. Adalah few games yang saya main tapi secara amnya saya bukanlah gamer yang hardcore pun. Jadi apa yang peliknya pada masa ni ialah saya rasa perlunya untuk saya beli semua game-game ni sebab harga dan diskaun yang diberikan amat murah. Sampai ke 75% ataupun 80%. Dan ini menyebabkan saya rasa macam ush, kena beli ni. Kalau tak beli rugi. Tapi yang peliknya, mana datang mentaliti macam ni? Mana datang mentaliti kita rasa macam perlu beli benda hanya kerana benda tu murah? Hanya sebab murah. Walaupun saya tahu saya takkan main game-game ni semua dalam masa yang terdekat lah sekurang-kurangnya kan. Sebab sibuk dan sebagainya.
Okay, bagi saya kan, saya tengok isu ni macam dia ada tarikan di mana kita tengok satu deal tu. Kita rasa macam alamak, kalau saya tak beli sekarang, mungkin saya tak akan beli pada masa hadapan kan. Dan mungkin peluang untuk beli game tu ataupun beli produk tu dengan harga yang agak rendah, tak akan datang lagi. Mungkin. Dan biasanya kita akan rasa benda ni bila datangnya sale akhir tahun, sale bila raya, sale Christmas. Ni bagi saya lah, saya seorang yang suka tengok benda secara logik. Saya tengok ini sebagai satu persoalan matematik. Kalau awak dah boleh beli game tu dengan discount up to maybe 60%, persoalannya kenapa kita pada masa yang lain yang bukan pada masa sale jualan tu, adakah kita bayar benda tu 60% lagi tinggi daripada yang kita sepatutnya bayar?
Ya, soalan yang menarik. Tapi untuk berlaku adil lah, saya rasa game-game yang mendapat diskaun sebanyak 60-70% tu adalah game-game yang lama. Jadi pada pendapat saya, mungkin peniaga-peniaga hanya memikirkan cara untuk menjual ataupun mengclearkan stok-stok lama lah. Dan saya rasa ini boleh diletakkan kepada semua jenis peniaga yang meniaga barang-barang tertentu lah kan. Tapi teori yang agak menarik. Dan saya juga berpendapat yang kita tak nak rugi. Kita fikir macam kalau kita tak ambil peluang terhadap diskaun yang disediakan sekarang, kita mungkin akan terlepas diskaun ni. Dan tidak mungkin diorang akan letakkan diskaun sebanyak 80%. Walaupun saya tahu Steam selalu ada diskaun sebanyak 80% pada masa-masa tertentu kan.
Okay, bagi saya lah, saya sebenarnya dah lama tak main game kat komputer saya. Tapi apa menarik adalah yang beberapa tahun lepas, saya sebenarnya minat game Jedi Knight. Dan apa yang menarik pasal Jedi Knight tu, dia ada 3 siri dalam satu game tu. Jadi dulu tu, saya kalau beli satu game tu, kononnya lah Jedi Knight 2, Jedi Outcast, saya tak beli. Pasal saya rasa macam alamak, takkan saya nak bazir RM50 nak beli satu game je kan. Tapi bila 2-3 tahun lepas tu, dia keluarkan Jedi Knights, Jedi Academy, iaitu siri terakhir dalam siri Jedi Knights tu, tiba-tiba dia jual bersama dengan game pertama, iaitu Jedi Knights, Jedi Knights 2, Jedi Outcast dengan Jedi Knights Jedi Academy. Iaitu mereka menjual 3-3 game tu dalam satu siri dengan harga yang agak murah, iaitu RM60 untuk semua 3 game.
Yeah.
Jadi pasal saya macam alamak, ni lah baru saya nak beli ni. Pasal kalau saya nak beli satu game, rasa macam tak berbaloi pula. Bila saya beli 3-3 game, baru rasa macam okay, ni peluang yang saya ada untuk beli semua game dengan harga yang lebih berpatutan.
Jadi awak beli tak game tu?
Yalah, memang belilah.
Alright, jadi
okay. Jadi je. Tapi sebulan macam, je main game tu.
Okay, cool. Cool. Okay, tapi balik kepada cara kita membeli dan cara barang dijual kepada kita kan. Kenapa kita rasa kita perlu beli sesuatu bila benda tu murah? Terutamanya bila kita tak perlu gunakan benda-benda tersebut.
Ataupun bila benda tu datang dalam satu bulk.
Ha, betul tu. Sebab biasa perkara ni berlaku bila saya pergi ke kedai untuk beli kuih ataupun pergi kedai beli barang yang macam saya katakanlah saya nak beli barang garpu. Saya nak beli satu garpu je. Tapi peniaga tu akan menjualkan tiga garpu dalam harga yang lebih murah. Dan dia akan suruh saya ambil tiga garpu. Tapi kalau ikut logiknya, saya rasa kenapa saya tak perlukan tiga garpu. Saya hanya perlukan satu garpu. Kenapa saya patut bayar untuk bayar lebih sedikit untuk tiga garpu? Buat apa saya nak buat apa dengan lagi dua garpu tu kan? Pada beberapa orang yang lain, mereka rasa itulah satu tawaran yang baik. Sebab mereka boleh dapat tiga garpu as opposed to satu je garpu kan?
Tapi itulah idea asas pemborongan kan? Di mana kos untuk buat satu produk lebih tinggi kalau kita buat satu produk saja, satu produk yang unik. Tapi bila kita menggunakan mesin yang sama ataupun kita menggunakan production yang sama untuk buat banyak benda, kos untuk membuat benda itu lebih kurangan pasal kita dah buat in bulk. Maknanya kita boleh turunkan kos tu di mana kita boleh menjual benda tu dengan lebih banyak dan mengharapkan returns ataupun profit yang berpatutan lah.
Tapi okay, itu dari segi perspektif pengeluar. Macam mana pula dengan perspektif consumer yang perlu ataupun yang rata-ratanya suka membeli barang lebih daripada yang mereka perlukan? Sebab kadang-kadang memang tak ada logik lah kan kenapa kita beli. Dan saya rasa balik kepada psikologi kita di mana kita rasa kita tak nak rugi dan macam lebih untung untuk kita beli dapat 3 garpu daripada 1 garpu kan, betul tak?
Betul, itulah idea consumerism kan, di mana kita diberi ataupun dijual idea di mana lebih banyak benda kita ada mungkin lebih puas secara amnya. Tapi kita tahulah semakin banyak benda kita ada semakin stres pasal sekarang kita ada banyak benda yang kita kena fikir macam mana nak store, macam mana nak menggunakan. Jadi consumerism tu adalah satu benda yang mungkin kalau nak mencari jawapan lah kepada persoalan Hanif, mungkin itulah jawapannya lah, di mana kita telah dijual idea consumerism.
Ya, yeah, betul tu.
Tapi cakap pasal consumerism pula, nak cakap pasal perayaan kan, pasal akhir tahun. Kita tahu dalam satu tahun di Malaysia kita ada banyak perayaan, di mana kita mulakan dengan Tahun Baru Cina, lepas tu ada Deepavali, Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, Christmas dan sebagainya kan. Jadi ideanya adalah cara kita melihat perayaan. Bagi saya lah, sejak kecil sampai kita dah tua, dia tukar kan. Bila muda, kita rasa macam, wah, raya ni adalah masa kita jumpa saudara, masa kita jumpa dengan keluarga, kita enjoy, kita main game di luar, di taman, dengan ataupun di belakang rumah dengan saudara, kita makan hidangan yang sedap, dapat duit raya. Tapi bila kita tua, tiba-tiba idea ataupun notion yang benda-benda seperti itu tak kuat sangat. Kita jadi lebih sinis.
Ya, yeah, betul tu. Bercakap pasal persepsi kita terhadap perayaan, saya tertarik untuk menceritakan tentang fasa yang kita lalui lah apabila kita membesar kan. Masa kita kecil, kita memang seronok. In fact, kita tak sabar-sabar untuk menyambut sebarang perayaan sebab kita rasa itulah masa untuk kita berjumpa dengan saudara mara kita yang duduk jauh. Itulah masa kita untuk relax. Itulah masa untuk kita luangkan masa bersama keluarga. Masa untuk makan makanan yang jarang kita masak pada hari biasa seperti macam rendang. Kalau Raya Review 3 biasanya kita akan masak rendang kan. Jadi, pada mulanya kita rasa seronok. Lepas tu, bila kita semakin kita membesar, kita melalui satu fasa di mana kita menjadi lebih sinikal dan kita akan selalu bercakap satu fasa yang biasa kita dengar lah. Terutamanya bila saya sedang membesar, raya tahun ni dah tak macam dulu lagi dah, ataupun raya pada zaman sekarang dah tak macam dulu dah. Dan saya rasa itu adalah permulaan fasa sinis kita terhadap perayaan. Kita mula rasa yang okay, sebabkan kita dah besar, kita mungkin dapat kurang duit raya atau kita mungkin kurang dapat perhatian daripada keluarga, dan kita diberi tanggungjawab untuk tolong bas rumah, tolong beli makanan, tolong kejutkan saudara mara. Kita diberi tanggungjawab, kita rasa macam okay, sekarang raya dah tak macam dulu. Kita dah mula rasa responsibility dan tanggungjawab yang kita perlu tanggung kan.
Malah ada juga yang lihat perayaan ni sebagai satu holiday saja, macam satu hari cuti yang biasa dan tidak ada signifikasi lagi dalam hidup mereka. Pasal bila kita muda, mungkin kita boleh katalah ada kiranya magic di belakang satu perayaan itu, di mana Christmas ada spirit of Christmas, ataupun bila raya kita ada perasaan di mana kita baru habis berpuasa untuk satu bulan dan ada penghayatan spiritual belakang satu perayaan itu. Tapi semakin kita tua, tak tahulah kalau media ke, tak tahulah kalau mungkin kita lihat realiti perayaan tu di mana ia mungkin dijanakan oleh consumerism, yeah, ataupun
makan kos. Sebab macam tanggungjawab lah, macam saya cakap masa kecil, kita tak disuruh kemas rumah sama-sama, kita tak suruh pasang langsir, kita tak suruh disuruh cat rumah, cat dinding. Tapi bila kita dah semakin dewasa, bila raya kita tahu kan, mak kita akan suruh kita kemas rumah, mak kita akan suruh kita lap tingkap dan sebagainya. Jadi bila kita tahu dan setiap tahun akan ada satu masa kita akan diberi tanggungjawab yang agak berat, kita mula rasa sinikal lah terhadap perayaan tersebut. Dan berbalik kepada teori macam yang mungkin kita berpijak kepada dunia nyata lah, bagi ibu bapa juga atau bagi orang yang dewasa, mereka tahu yang pada waktu perayaan, mereka perlu mengeluarkan duit yang mungkin agak banyak sikit lah untuk membeli makanan dan sebagainya. Jadi bila kita semakin meningkat dewasa, kita mula sedar yang perayaan itu bukan hanya bersifat seronok, tapi ada tanggungjawab yang kita pikul lah.
Tapi apa yang menarik juga adalah di mana sekarang kita berada di dunia di mana purchasing power kita lebih tinggi kan. Di mana sekarang perayaan kita, kita tak beraya lagi kat rumah pun. Kita sekarang bila datang perayaan ni, kita lihatnya sebagai satu cuti di mana kita boleh keluar ke luar negara. Kita boleh pergi ke Eropah ataupun tempat-tempat lain di Asia Tenggara ataupun Amerika. Dan kita, instead kita tak pergi sana untuk menghayati perayaan, tapi kita pergi sana untuk melancong lah. Hanya kerana kita dah rasa penat sangat untuk mengharungi perayaan kat rumah ni. Kalau tak zaman dulu di mana kita mungkin purchasing power kita tak kuat sangat, kita dipaksa tinggal di rumah untuk untuk menghidangi relatives kita ataupun dan sebagainya lah.
Setuju. Saya pun ada dengar cerita daripada beberapa orang yang menggunakan cuti raya ataupun cuti perayaan sebagai satu-satunya peluang untuk mereka melancong bersama keluarga. Secara amnya memang okeylah sebab mereka mungkin melancong bersama keluarga. Tapi bagi saya, saya selalu secara peribadinya saya rasa sedih sedikit bila orang mengambil keputusan untuk menyambut perayaan mereka di luar negara ataupun luar daripada sanak keluarga mereka yang lebih besar lah. Sebab saya rasa macam mungkin perayaan adalah satu masa kita patut balik kampung ataupun kita patut bersama dengan keluarga kita.
Merapatkan silaturahim.
Ya, merapatkan silaturahim bersama dengan keluarga yang terbesar kita kan.
Pasal kalau kita tengok bila kita semakin tua, perjanjian duit raya, perjanjian makanan yang sedap mungkin tidak lagi menjadi tarikan untuk kita, tapi apa yang menjadi ketarikan ataupun mungkin alasan untuk kita berpegang kepada perayaan ni adalah di mana kita merapatkan silaturahim, di mana sekarang kita kata okey, sekarang kita pergi ke rumah terbuka orang lain dan di sana kita boleh jumpa kawan-kawan, di sana kita menjalinkan hubungan dengan saudara-saudara ataupun makcik pakcik yang kita mungkin tak biasa jumpa dalam setahun, dan hubungan-hubungan ini menjadi satu turning point ataupun menjadi satu fokus perayaan-perayaan. Dan kita sering lihat ni dalam media di mana kita tengok filem-filem Christmas yang mengatakan ia bukan pasal hadiah tapi ia pasal relationship dan rasa sayang kita ada terhadap orang yang kita sayang, orang yang kita cinta.
Ya, betul tu. Jadi apa pendapat anda terhadap persepsi perbincangan kami berkenaan dengan raya ataupun tabiat membeli masyarakat? Sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan, anda boleh tweet kami di @BFMRadio
ataupun boleh tweet saya di tweet handle saya AZIFF90.
Kami akan berehat sebentar. Selepas ini, Rosie Muhammad akan membawa kami meluncur ombak Hallyu.
Tapi sebelum tu, dengarkan lagu bertajuk Back dan yang band Korea Infinite.
Saya Hanif Warden.
Dan saya Azif Fazuddin.
BFM 89.9.
Can you see me? Can you see me? Giyokhejo, ni sarap soge. Giyokhejo. 네 지갑 속에 내가 있던 흔적들을 하나도 빠짐없이 새겨줘. 추억해줘. 그 사진 속에 남아있던 그 공간 속에 내 향기 다 내 숨결 다 사라지지 않게. 제발 날 지나쳐 온 봄날처럼 처럼 놓지 마. Can you save? Can you save me? 그래 날 스쳐 지난 향기처럼 수많은 날들 말고. Can you save? Can you save me? Save me. Run. 사랑처럼 놓지 마. Can you save, can you save me? 그래 날 스쳐 지난 향기처럼 수많은 날들 말고. Can you save, can you save me? 시간에 맡기지 마. 날
BFM 89.9, anda bersama dengan saya Hanif Bahruddin
dan saya Azif Fazuddin
dalam rancangan Bila Larut Malam. Cita rasa masyarakat zaman sekarang terhadap sumber hiburan mereka kini sudah pelbagai. Selain kandungan tempatan ataupun barat, mereka kini sudah mula pandang ke timur. Secara spesifiknya, ke Korea Selatan.
Drama Korea dan muzik K-pop mula mengisi corong-corong media di Malaysia dan menjadi siulan dan bualan semua orang. Lama-kelamaan bukan sahaja hiburan yang menjadi santapan, tapi juga budaya. Daripada bahasa sehinggalah ke makanan, budaya dari Korea Selatan kian jelas kelihatan dalam masyarakat kita.
Hallyu atau Korean Wave ialah pergerakan budaya Korea Selatan yang kini menjadi ikutan bukan sahaja masyarakat Malaysia, tetapi masyarakat global. Apa tarikannya dan bagaimana ia mula menampak dan menular di dalam negara kita?
Untuk mengetahui lebih lanjut, kami bercakap dengan Rozi Muhammad, penyumbang laman web K-pop. Ya, ada tanda seru di sana. Dan juga peminat setia budaya Hallyu Wave.
Hallyu Wave tu ialah, dia actually merujuk kepada sama istilah dengan Korean Wave, tapi Hallyu Wave tu merujuk kepada populariti kepada budaya daripada South Korea seperti entertainment, dia punya food, dia punya drama, movie, film, K-pop. All this branch is under Hallyu Wave. So Hallyu Wave tu quite big. It's not about K-pop, tapi banyak benda culture daripada Korea.
Pasal kalau kita tengok andaian sekarang, orang akan fikir pasal K-pop kalau cakap pasal Hallyu Wave kan. Tapi dari mana mulanya Hallyu Wave ni? Dari mana titik permulaan Hallyu Wave dalam Malaysia?
Dalam Malaysia, actually I will say drama lah. Because back in 2000 something, TV Malaysia dah menayangkan drama seperti Autumn in My Heart, Winter Sonata. So dari situ fans start kenal apa tu drama Korea. So dari situ, dari drama Korea, diorang start dengar soundtrack, lagu dia, OST semua kan. So daripada soundtrack tu, diorang start pula kenal singer dia pula. So diorang akan dig more about the singer. So dari situ diorang get to know to K-pop.
Pada masa sama kita ada budaya-budaya ataupun TV yang memaparkan budaya Latino, budaya Jepun. Tapi apa yang membuatkan budaya Hallyu ni lebih menarik daripada budaya-budaya lain yang dipaparkan di media pada masa tu?
Bagi saya sendiri, dia punya drama Korea tu lain daripada drama. Kalau you tengok drama Latino tu, it's very long. Macam berpuluh-puluh episode, you have to follow up, right? So, drama Korea selalunya mostly dalam 16 episode. So, I think plot drama dia sendiri dah menarik. Lepas tu, dia punya pelakon dan dia punya pelakon sedap mata memandang. Of course.
Itu penting tu kan?
Penting. Okay. And then soundtrack lagu dia memang best lah untuk didengar.
Sebab memang berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya ingat juga ahli-ahli keluarga saya tertarik dengan drama Winter Sonata dan minat mereka terhadap Korea pada masa tu mulalah macam oh, best drama Korea. Tapi pada masa yang sama dia orang still tengok telenovela pukul 3 petang. Dia orang still tengok drama Filipino, drama Thailand kan. Dia orang still tengok drama-drama yang lain lah. Tapi ada satu tarikan terhadap drama Korea ni yang buatkan mereka macam macam dia orang punya minat tu memang bertahan lah. Saya ingat lagi lepas Winter Sonata, Auto In My Heart pula, lepas tu Hotelier lah kan. Macam banyak series-series yang macam tu lah. Saya tak pernah tengok, tak minat sangat pun. Tapi family saya pada masa tersebut memang diorang fokus kepada banyak ni kan, drama-drama Korea ni. Tapi lepas tu lepas drama Korea tu kita tengok ada macam satu gap di mana orang masih lagi tengok drama-drama Korea lah. Tapi tiba-tiba datang pula muziknya. Jadi ada gap, ada, saya rasa ada peminat akan still follow. Tapi macam tiba-tiba masuk pula muzik. Macam mana ada, boleh berlaku transisi tu?
Actually dia mula start dengan drama. And then drama, I think Winter Sonata, Auto In My Heart, semua yang pelakon dia memang pelakon lah. But then they start tayang Full House. Full House, dia punya main actor dia ialah seorang penyanyi, Rain. So I think dari situ lah start people know about K-pop music, start digging Rain punya lagu-lagu sebelum ni. So dari situ pula kenal artis-artis lain juga, macam DBSK, TVSQ.
Bila dah start dengan muzik tu, baru mereka mula minat muzik pula lah kan. Tapi pada masa tu saya rasa dia masih kepada minat terhadap budaya-budaya entertainment daripada Korea lah. Drama dan muzik. And then mungkin ada some live macam game show daripada Korea kan. Lepas tu macam mana pula dia boleh berubah menjadi minat yang lebih besar terhadap budaya Korea?
Because lately kalau dalam drama-drama Korea tu, bukan saja kita tengok pada plot cerita dia lah, kita tengok juga dia punya, dia banyak product placement juga dalam drama Korea. So boleh tengok dia punya tempat-tempat menarik dia. And then dia ada juga introduce dia punya traditional punya food, street food semua. So macam basking juga ada diorang introduce dalam drama. But surprisingly drama-drama Seigo, atau lebih kenali sebagai drama-drama sejarah Korea, pun famous di kalangan peminat either Malaysia or international. Seperti drama macam Jewel in the Palace, drama Jumong, it's actually more like drama yang pasal history. So dari situ diorang boleh learn budaya orang Korea yang dulu-dulu. Dari situlah macam mula minat pada culture. And then diorang ada culture yang very polite punya, yang dengan orang tua kan. So even macam diorang very strict dengan ranking age. Even 1 year pun, selalu kalau dekat sini kan, kalau kita macam 1 year, kita just aku kau ke kan. Tapi kalau kat sana dia memang ada kena panggil Hyung ataupun kena panggil Opa. Memang even kalau diorang tak mention tu, akan jadi satu macam diorang dianggap rude lah. So dari situ semua belajar dari drama.
Jadi saya seorang yang mengikuti budaya Jepun, lebih kepada budaya Jepun. Dan bagi saya, saya nampak ada titik persamaan antara budaya Jepun dan budaya Korea. Tapi bagi pandangan Rosie lah, apa yang membezakan budaya Korea dengan budaya Jepun? Bagi saya lah, pasal saya rasa tarikan saya kepada Jepun, kalau kita tengok samaan dia macam lebih kurang ada, pasal geographically mereka dekat. Dan memang budaya Korea ada pinjam sikit daripada Jepun dan lebih kurang sama kan. Tapi apa yang membuatkan budaya Korea mungkin lain dari budaya Jepun bagi seseorang macam saya lah?
I think depends pada personal preference. Because dulu saya pun start dengar Japanese punya song semua, tapi macam tak berapa nak melekat sangat. Dengar-dengar tapi tengok Japan punya drama juga, I think dia menarik. Tapi kalau yang most, I don't know because I salah tengok drama ke apa, but mostly yang I tengok semua macam Japan punya drama banyak yang heavy, jalan cerita dia macam heavy sikit. So Korean punya drama banyak juga yang heavy, tapi banyak lagi yang light punya drama yang boleh kita enjoy.
Satu pematian lah, saya pun pernah tanya kawan saya yang minat K-pop, kenapa korang lebih tertarik kepada budaya Korea kan, budaya Korean Wave ataupun budaya yang macam lebih bersifat timur kan. Dan kawan saya cakap, dia kata disebabkan kita membesar dengan pengaruh daripada budaya barat dari segi entertainment kita, kartun, apa yang kita consume, mungkin more tu macam English related materials atau budaya apa-apa semua yang datang lebih daripada barat. Jadi bila mereka tengok satu budaya yang datang dari timur tetapi pada masa yang sama membawa pengaruh yang agak beza bagi mereka, mereka mula tertarik kepada Korean Wave tu lah. Dan macam apa yang Rosie cakap juga tadi, dia juga cakap yang salah satu benda yang dia tertarik kepada Korean Wave ni adalah sebab budaya ketimuran yang pada pendapat mereka, mereka suka tengok macam lembutnya ataupun macam cara mereka hormat orang lebih tua dan sebagainya lah. Jadi betul ke pemerhatian kawan saya tu?
Saya agree sangat. Memang dalam drama ke dalam, even macam kalau kita tengok show-show, tak semestinya drama lah, variety show semua, diorang akan terapkan nilai-nilai hormat kepada yang lebih tua macam tu.
Jadi Rosie mengendalikan satu website K-pop kan, yang mungkin daripada sana Rosie mungkin boleh tahu audience dan demografik untuk mereka yang minat terhadap video. Jadi boleh tak Rosie mungkin menceritakan sikit ataupun mungkin melukiskan gambaran bagi kita untuk tahu demografik peminat Hallyuave?
Okay, kalau mengikut data yang daripada kami punya website, 70% ialah wanita dan 30% lelaki. I think still banyak juga lelaki 30%. And then mostly our pembaca semua dari Malaysia. Kalau ikutkan top 5 country lah yang visit our website ialah Malaysia, US, Indonesia, Philippines and Singapore.
Tapi kalau dari aspek personal, dari mana pemerhatian Rosie kan, macam kalau kita lihat di Malaysia, biasanya mereka datang dari mana? Dari aspek background ataupun mungkin state? Macam mana nak ceritakan tu?
Kalau dari Malaysia, mostly memang dari KL lah. KL, Selangor, PJ Klang, all this area dalam KL, Selangor, memang kalau ikut kami punya data, memang visitor mostly dari this state. And then yang lain tu ada, tapi tak banyak sangat lah.
No, tapi berdasarkan pemerhatian saya, apa yang saya nampak jugalah, lagi sekali sebab ada ramai kawan yang minat K-pop atau Korean Wave ni. Saya tengok macam yang duduk area-area bandar pun minat K-pop, yang datang daripada kawasan yang boleh dikatakan mungkin lebih daripada kampung pun minat juga K-pop.
Ada lah
kan.
Because sekarang semua orang pun ada access to internet, semua orang pun ada smartphone, 3G data, so senang nak access YouTube. So I think dia tak limited kepada tu lah. Tapi kalau macam nak katakan event-event, banyak event di KL kan, so kalau nak tengok tu, mostly yang datang tu memang orang KL lah.
Okay, macam mana pula dengan dari segi umur? Umur macam mana?
Kalau ikut data kami juga, umur dia daripada 13 sampai 35 tahun paling ramai.
Paling ramai. Ada yang lagi muda dan lagi tua daripada tu?
Ada, tapi persen dia sikit lah.
Oh, jadi ada juga lah orang yang umur atas 35 tahun yang masih minat dengan budaya Korean Wave.
Yes,
lah.
Actually kalau macam kami pergi event, cover event ke apa kan, mostly ramai juga parents yang datang. Tapi saya tak tahulah parents tu datang sebab dia suka K-pop ke. Tapi selalunya yang saya tengok, saya pernah juga jumpa satu parents ni dekat konsert Big Bang. Lepas tu tanya dia kenapa dia datang kan, so dia cakap sebab anak dia suka G-Dragon, so dia pun datang, dia beli tiket sekali, tengok sekali. Lepas tu saya tanya dia, dia suka juga ke? Lepas tu dia cakap boleh lah, dia boleh dengar lah, tapi sebab anak dia minat, so dia support je. So I think banyak lah parents yang
supportive terhadap anak mereka in that way lah. Okay, boleh tak ceritakan sikit apakah karakteristik peminat-peminat K-pop di Malaysia lah? Apakah cara mereka meminati budaya ni kan? Apa yang mereka buat? Kongsikan sikit lah. Macam, saya ada dengar macam-macam cerita juga lah lagi sekali kan, pasal macam oh, sanggup beli merchandise ni lah, sanggup pergi konsert,
belajari bahasa Korea.
Ceritakan sikit sebanyak lah karakteristik mereka.
Saya rasa kalau nak ikutkan peminat K-pop bukan saja kat Malaysia, dekat international also. Kalau macam diorang suka K-pop, of course they start belajar bahasa tu sendiri. Sebab kalau you tengok drama ke, ataupun you tengok interview artis you suka ke, dengar lagu ke, so you senang catch apa lagu tu semua kan. Dan sometimes diorang nak interact dengan diorang punya artis tu sendiri. Mostly Korean star tak ramai yang boleh cakap English. Ada tapi tak ramai. Mostly cakap Korean. So dan try belajar bahasa Korea untuk interact dengan diorang punya favourite artis lah.
Selain daripada tu, dari segi makanan pula, sebab makanan adalah salah satu benda yang mula mendapat tempat lah. Sebab saya ingat lagi saya pergi IY City Mall dekat area Puchong Putrajaya tu. First time saya tengok dalam satu row tu 3-4 restoran Korean. Kalau tak sebelum ni tak nampak macam tu kan. Tapi sekarang kita boleh nampak impact restoran, sampaikan kemasukan restoran Korea dalam Malaysia. Dan macam sama banyak dengan franchise-franchise macam makanan lain, makanan barat apa semua kan. Jadi saya rasa kalau tak ada demand, takkan ada kedai-kedai tu semua kan. Jadi macam mana tu? Macam mana dia boleh start minat makanan juga kan?
Saya pernah cakap dengan owner kepada restoran Korea. Lepas tu dia cakap sebab diorang tahu Malaysia suka makan. So dari situ, apa saja makanan korang, actually banyak dah restoran Korea ni, dah lama dah ada kat Malaysia ni, cuma
banyak kampang kan?
Ha, yes, ampang, because ampang is yeah, Korean betul. Town. Tapi ni mostly tak halal. So bila diorang start, memang kat ampang memang banyak lah. Lepas tu kalau diorang start kat situ, diorang tahu macam fans in Malaysia banyak Malay fans. So diorang start belajar pasal halal food, and then diorang start buka franchise yang halal untuk fans Muslim yang boleh enjoy the food kan. Saya rasa memang now kafe-kafe yang macam banyak, yang macam banyak franchise sekarang pun banyak buka kat Malaysia. So itu sebab Hollywood wave lah. Mostly diorang guna artis, selebriti untuk endorse diorang punya kafe. So macam contohnya, I suka Lee Kuan Soo, so I pergi kafe yang Lee Kuan Soo endorse untuk lepak-lepak dengan my friend, macam tu lah.
Mm-hmm. Jadi kalau kita tengok bab music kan, ataupun bab K-pop lah secara khususnya, adakah minat terhadap K-pop ni boleh dikatakan satu fasa? Jadi kalau kita tengok, mungkin lah dari kita tengok aliran media barat kan, band-band, boy band seperti NSYNC, ataupun Backstreet Boys, Britney Spears, menjadi satu fasa di mana kita sedang membesar, tapi kita graduate ke benda lain. Kita graduate ke mungkin music yang lebih mature ataupun genre lain. Tapi kalau nak kata K-pop ni, adakah K-pop dan music-musiknya dalam seseorang lah menjadi, adakah ia satu trend dan fasa juga?
Mungkin ya, mungkin juga tidak. Kalau nak ikutkan, actually kalau nak dikatakan artis Korea ni, ada kalau jenis yang minat satu band right, and then tiba-tiba dia punya artis kena enlist army, because kat Korea wajib kena enlist army 2 tahun kan. So you stop minat K-pop ataupun you stop minat other artist as well, so macam tak interested dengan tempat lain. So benda tu kadang-kadang akan stop sampai dia punya artis back to industry. Tapi ada juga yang macam dah kahwin ataupun committed tu kerja, so tak ada masa nak catch up daripada drama, daripada music, tak ada masa nak online, sibuk dengan anak semua. So I think dari situ pun boleh stop juga minat pada K-pop. Tapi saya tengok ada juga yang walaupun dah kahwin ke, committed dengan kerja ke, tapi still minat K-pop tu still ada. So boleh katakan 50-50.
Dari segi trendnya pula, mungkin tak tahulah betul atau salah jika saya menggunakan trend untuk describe K-pop atau Korean Wave ni lah kan. Tapi so far dah agak lama lah, lebih kurang lebih daripada 10 tahun kan, budaya Korean Wave ni ada dekat negara kita atau secara amnya lah kan. Adakah ianya hanya satu trend? Dan jika ianya satu trend, adakah ianya akan tamat pada satu masa nantilah?
Nak cakap dia satu trend, tapi dia memang sebenarnya dia dah bertapak lama kat Malaysia since 2000 plus, and then dah lebih 10 tahun pun. Tapi saya tak pastilah sama ada untuk 20 tahun akan datang ke, memang susah untuk dijangka kan. Mana tahu satu masa ada muzik lain yang datang hit our country dengan lebih awesome, so people akan beralih arah daripada situ ke. Tu memang susah nak dijangka lah, sebab because itu masing-masing punya preference right. Tapi buat masa sekarang ni, dengan demand yang ada sekarang, dengan Korean keep producing something yang bagus semua, so selagi ada demand dan supply tu, I think dia akan ongoing for a long time.
Jadi Rosie kelihatan sebagai seseorang yang agak minat dan mendalami Hollywood ni. Malah saya sebelum kita buat interview ni pun, Rosie kata macam Rosie suka budaya Korea kan, makanannya. In fact, walaupun tak fasih sangat dengan language dia, Rosie tahu juga. Tapi endgame bagi Rosie, Rosie kata tadi, adalah macam nak pergi ke Korea, nak mendalami budaya dia. Dan bagi saya lah, saya boleh lihat sebagai itu mungkin satu cara untuk mendalami budaya Korea dan mendapatkan satu identiti sebagai identiti Korea kan. Jadi apakah pengalaman mendalami budaya Korea ni, dan bagaimanakah ia memainkan dengan identiti Rosie sebagai seorang Malaysian?
Okay, actually baru-baru ni bulan 10 hari tu, kami kpop.com kena invite dengan K-Office Korea untuk buat cultural coverage program, di mana dia invite mostly online media from all over the world untuk cover culture Korea. So saya pergi sana dalam 10 hari cover culture dekat Seoul, especially dekat Seoul dengan Busan lah, termasuk diorang punya drama, diorang punya movie, diorang punya K-pop, diorang punya makanan. Banyaklah budaya-budaya lain. So, saya rasa benda tu menarik untuk saya pelajari. Especially bahagian makanan lah, sebab memang saya suka makanan Korea. So, diorang banyak introduce makanan macam ni. Of course, kat sana susah nak dapat makanan halal kan. Tapi dia still bawa. So, kita still boleh tengok makanan apa yang famous kat sana. Kat kawasan ni makanan apa famous, kawasan ni makanan apa famous. Lepas tu, selain makanan, kita pergi juga konsert K-pop. So, kita boleh tengok konsert K-pop dekat Malaysia, suasana dia lain dengan konsert K-pop dekat Korea. Kalau nak dibandingkan, memang Korea punya stage, all the, kalau nak ikutkan dengan konsert Malaysia, stage ke apa, memang jauh beza lah.
Adakah melihat perkara-perkara ni semua, adakah ini membuatkan Rosie rasa macam mungkin budaya mereka lagi bagus daripada budaya kita,
ataupun mungkin tertarik identiti Rosie untuk menjadi, bukan nak menjadi seorang Korean lah, tapi tertarik identiti untuk adopt dan mengamali dan menjadikan intipati Rosie sebagai seorang Korean?
Nak kata adopt tu tak, I mean sebab kita duduk di Malaysia, of course kita just belajar budaya orang, tapi tak semestinya kita nak menjadi orang Korea. Tapi saya rasa certain benda yang boleh kita belajar, macam benda-benda yang inspiring, seperti macam all fans yang Korean K-pop fans will tahu diorang punya idols ke apa. Susah nak jadi seorang artis, right? Even diorang kena scout atau diorang kena audition berpuluh-puluh kali tanpa give up. And then berapa orang je yang boleh make it to the industry. Macam lepas tu kena training lama lagi. Even lepas training pun tak semestinya you debut. So macam benda yang saya rasa macam benda tu inspiring lah, sebab diorang bekerja keras. Even diorang sangat muda, jauh muda daripada saya. Macam diorang ada diorang punya dream sendiri, diorang macam mana diorang work hard to achieve the dream. So saya rasa benda-benda tu boleh saya belajar daripada situ lah, untuk tak give up semua.
Bercakap pasal lumrah dunia ni lah kan, bila ada satu benda yang ramai orang minat, ada pula orang yang push back dan yang tak suka pada benda yang kita minat ni kan. Jadi saya banyak dengar juga lah orang yang benci K-pop, benci kata tak suka lah Korean Wave ni apa semua. Biasanya sebagai peminat K-pop atau peminat Korean Wave, apa reaksi korang bila orang macam selalu cakap tak suka korang ataupun tak suka budaya apa yang korang minat ni? Sebab kadang-kadang saya memberi nampak agak vokal jugalah orang-orang yang anti K-pop dan Korean Wave kan. Jadi macam biasanya korang ambil kisah ke apa yang diorang selalu cakap?
Sebab peminat K-pop ni ramai yang muda-muda semua. So diorang tak boleh orang komen sikit, macam sentuh sikit bad thing pasal diorang punya minat. Tapi bagi mostly yang dah lama dalam K-pop lah, dalam yang dah, I mean dah tua kita orang jenis tak kisah sangat lah. Macam orang nak cakap apa cakap lah, tak kisah. Macam kita orang tak ambil tahu. Macam kita orang, contohnya saya tak minat lagu certain artis ni, so saya tak ambil tahu pasal dia lah. So saya just block dia. Macam apa saja news pun, kalau nampak pun scroll je, tak payah baca pasal dia. So tak care sangat apa dia buat semua. Of course kalau ada yang muda-muda ni, macam darah muda sikit, so dia orang memang akan balas balik lah. Itu pun depends pada individu jugalah.
Okay, jadi mungkin soalan terakhir lah kepada Rosie. Apakah harapan Rosie terhadap minat Rosie terhadap Korean Wave ni, dan adakah Rosie akan meneruskan minat Rosie terhadap Korean Wave ni, especially untuk macam Rosie yang katakan sudah lama berkecimpung dalam Korean Wave ni lah kan?
So far sekarang ni saya minat, memang minat sebab masa lapang banyak. So saya tak ada committed dengan family ke apa. And then kerja pun working hours saya macam office biasa. So saya rasa so far benda tu hanya lah untuk mengisi masa lapang sekarang lah. So saya tak tahu pada zaman akan datang macam mana. Kalau in future saya ada family, so saya tak boleh nak committed kepada K-pop ni. So even saya punya website sekarang pun, maybe kalau lepas ni tak ada tu, ada orang lain yang akan continue the passion to tulis artikel, spread about K-pop. So saya harap benda ni akan kekal lama dekat Malaysia.
Apa pandangan anda tentang perbincangan kami? Kongsikan pendapat anda melalui Twitter di @BFMRadio
ataupun saya di tweet handle saya AZIFF. Kami ingin mendengar dari anda, peminat-peminat setia muzik dan drama Korea. Ceritakan sebab anda meminati budaya Korea ini. We'll be right back.
kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Sebelum itu, Rosie Muhammad akan mencadangkan sebuah rancangan reality Korea yang lain daripada yang lain untuk anda tonton.
Okey, pada sesiapa yang belum lagi menceburi bidang K-pop ataupun drama semua, satu kelainan yang saya nak cadangkan ialah menonton variety show Korean. Korean banyak sangat variety show yang menarik. Satu yang saya nak suggest is Superman Returns. Dia satu variety show di mana bapa-bapa kena jaga anak dia without the moms. So kita boleh tengoklah macam mana bapa-bapa mendidik anak-anak supaya menjadi, kira mostly yang dalam show tu semuanya budak-budak kecil yang memang tak tahu apa-apa. So kita boleh tengok macam mana bapa-bapa jaga anak-anak lah. Dari situ pun boleh belajar dia orang punya budaya mendidik anak-anak macam mana. So I think it's one of the interesting show to watch. Kalau ada Astro, dia ada kat Astro Channel 392 hari Ahad pukul 4 kalau tak salah lah. Boleh try tengok. Running Man pun also boleh juga, tapi I know Running Man already famous kat Malaysia. So I will suggest new one, The Superman Returns.
Sekian sahaja untuk Bila Larut Malam. Sekiranya anda berminat untuk mengikuti episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam.
Dan jika anda terlepas episod malam ni atau ingin mendengarnya semula, anda boleh stream ataupun muat turut podcast kami di www.bfm.my.
Jangan lupa untuk kongsikan pandangan anda bersama kami melalui laman Facebook Bahasa Melayu kami. Cari BFM Bicara dan sila like page tersebut.
Anda juga boleh tweet kami di @BFMRadio ataupun saya di tweet handle saya AZIFF90.
Sekian sahaja. Saya Hanif Bahruddin.
Dan saya Azufazuddin.
Selamat Tahun Baru 2016 dan selamat malam. BFM 89.9, The Business Station.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.